Radio Okapi.
Obisika biso bozomi po ya kolanda sango na biso okotala Lingala ya lelo boboto pe kimia omabota mabino ebandaki mwa mosala misato eye awa na Kinshasa bosambisa mia ministre ya kala omatali sembo ya ekolo Constant Mutamba po ya sika batelemisi naino misala po ya kozongela mia tuku ibale na misato ya sanza eye na ntina tokoyeba yango kati na sango na biso. Na bandundu monene mbele batole kakama moko na zomi na motoba bazomi na bokono bwa pulupulu ekasi kati na bango zomi na motoba baweyi bokono boye bongali mingi penza o etando ya bolobo. Na Goma na etuka ya Nord Kivu bato basato babomamaki na mandoki pe basusu baike bazokaki wana mitango mipesami na mokolo moye bakokundolaka kobebisa mandoki make omolongo nya libwa iso ya santa ya sambo simamo abopemi ndeto kolanda maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na biso ya lelo esambiselo ya cassation efungola ki momosala misato eye bosambisa mia ministre ya kala omatali sembo Constant Mutamba po ya mbala yambo eye ministère public etalisa ki maye baba fundeli bango bafundiye na moyibi ya misolo ba milioni zomi na libo ya ba dollar kati na yoko boyokani na compagnie Zion Construction eye ekozalaka se na kombo boye bisi palake monene sima ya kosenga mbala na mbala te bazongi salikambo sima balobeli baye balonga ki pe bazuzi babongisi bosambisami po ya miatuku ibale na misato moko ya tolanda po yango maître Yves Kisombe moko ya balobeli baye oyelobeli ya Jeff Ngoi.
Musala ya avoka ezalaka kokouvrir irregularité te soki eza na intérêt ya client na ete biso awa toza na besoin ya sembo ya kimia toza presete pona kolakisa position na biso na défense ya ministre Constant Mutamba mutoza presé eza mofundi eza biso te donc tozo kende nango malembe malembe mikanda ya l'état et pa ya bazuzi esengaka ezala na mbeba na faute ata moko te kasi awa kobenga ministre ya kosamba esalemi na ndenge sengela kite tokolo ba secrétaire ya cour babenga kae greffier en chef secrétaire ya liboso ye abengisi papa Constant Mutamba nzuka ebongaki ezala procureur général to memolandi na ye donc nde asala yango donc ministère public. Musala ya avocat eza kolandela respect ya mibeko na tina ya client na ye donc yango na tosali mais bazuzi ba katili kamwango na koloba ete tokutana le 23 kasi tokoba na oyo deja ebandaki kosala
na Nord Kivu esambiselo ya mapinga ya Butembo ekweisi bayi mapinga tuku mibale na minei na civil moko po ya babuki makuki mabato kotanga mambi zomi na misato ya bozomi na makasi ya bilenge ezalaki obosuki si bosambisami ya polele boye bosalemaki mia tuku ibale na motoba na sanza ya motoba kino mia mwambe ya sanza eye na Lubero centre bosambisami bona bozwaki lisungi ya MONUSCO onzela ya misala na yango matali makoki ma moto na ntina ya kokembisa kobundisa bozangi kopesa bitumbu wetando eye esimbami na bitumba Marc Marofimbo po ya bolai bwa sango.
Bayi mapinga tuku ibale na minei pe moimboka moko bazwe tumbu makasi e bandi na mbula mitano kino tuku ibale ya bokangemi wape iboloko ya bomo ipona bamoko bakofuta lokola bambongo ya lomande pene ba dolari mikoko ibale na koto itano bakolandema pona kuzwa basi na makasi bobomi kokote na makambo mabobomi nyoso makama masale maka ombula koto ibale na tuku ibale na moko pe koto ibale na tuku ibale na minei na Lubero pe Onzinga moimo beko lidika ke molobelia bebazwa makama alubiko sekpela na ndenge etumbu ekwe poete bamoko bakanisa kiete esuki wana pe bakolobela kama kambo na bangoli susute ondako ya bokati ngwanga bae bazuye tumbu bazali okati ya boloko ya Butembo bae basalala bango makama maye basengeli kufuta maape bokati ngwanga ya buye bosengeli kosane mape obisika bisusu okati ya mboka ya lubi lidika ke tobansa ete mosala moye ya bokati ngwanga muzili sungia MONUSCO kulekela eteni nango ya bosembo pe o ya bokingia bana utabeni Mark Marufimbo Radio Okapi.
Na ingumba Matadi, na etuka ya Congo Central, batobasa tombele miyibi, babeta makibo nyama ya mbo ya kotumbama na bomoi. Nikama ya somo eye, sale makimi ya motoba pe miya sambo eye na quartier Palmier na commune ya Mvuzi, pepe nepene ya l'hôpital enene ya Kiamvu na commune ya Nzanza. Moyange li ingumba Matadi, atomboli mongongo po ya kopale la kela eye eko mata oye tanduwa ye, pe alaki kokanga batubanso baiba kuzwama na kusala sembo na bango mei. Tolanda po ya ngo Dominique Kodia Mbete oyo azoma kiwe lubelia Nana Pilrish Mambu.
Batu bakomi bango moko soki bakangi muyibi basilani na ye paske ya suka tomoni ezaki na butu ya 6 potokoma le 7 juillet alubiloko wana biso to lingi yangote to kuankurazaka yangote population a se faire justice ezali mabendenge wana soki bakangi mutu ifoko mema yeti na la police police ni akosala ba enquete nde akotindika ye na justice soki pe okuti azali koyiba mbala moko tango bokangi ye bongo na machete na calibre 12 boya na ye kaka na la police bino moko bosala ye eloko te paske tango mususu azala makambo ebele fo ayebisa biso po tosala ba enquete bien bien tango mususu soki bopesie na la police akopose ba mituna oyo ekositinda peut-etre atanga mpe baninga na ye mosusu oyo batikali tolobike sécurité ezali likambo na biso nyonso oui me lakisi omoni mutu aza nyamu nyamu mema ye na la police de meme na niveau bazuzi kuna ifo kosala musala ndenge esengeli paske population soki akomi na niveau wana elakisi ke aza komona bakangi mutu lelo oyo atungisaka bango mikolo nyonso mais après deux jours bamoni azongi yango mbala mosusu aka na pasi po population afunda paske soki na fundi lobi lobi mutu bakobimisa na bango ye
Kolobela sika mambi makolongo nombo anzoto na maindombe mitango ya bakoni bapulupulu ekasi mikomata se komata ekomi kobangisa se na mwa mikolo batangi bakoni le kamo kama pe bato zomi na motoba baweyi koloba zomi na misato likolo ya mokama kolanda na bilembo bitinda makina inerbe po ya mokami misala ya kolongo nombo anzoto we tukato DPS maindombe bitando bitano bisimbami na bokono boye kotanga mushi nyoki kwa mutu yu Mbi pe bolobo docteur Francis Cambol a betisete kolobate bolobonde esika bokono bungali koleka totikalise kolobela bokono boye na etuka ya chopo bokono bapulupulu ekasi bungali pe koleka o etando mobimba na manso bitando zomi na mitano ya kolongo nubwa nzoto bisimbami kati na tuku mibale na misato batangi bakoni nkoto misato na kama libwa na tuku kumi sato na libwa na baweyi kama mibale na tuku mitano na minei bolaibwa sango ya Jacques Mukonkole epesa minayo Rachel Kesembangu.
Okati ya bazone de santé bisimbami na bokono boko palanga na kawe ngumba Kisangani bisika bisato bisimbami totangi Kisangani makiso kabondo pe lubunga ezali bozangi bopeto na bile inde utamela ya bopalangani bokono bo na ochopo bo italisi docteur bienvenue ikomo monganga mokambi kolongono ya nzoto oetuka ya italisi ete soki bazui mai pe bile ye ezomi mabe bakozua pe bokono mingi penza bato bazali kosala zongo inene uebale pe lokola wuto bapesa ki sango ya bukono boye mbula matare uetuka pe babemba mibaye bazali kotia makasi elongo se umambima na zone de santé isato esimbami ekozuwa lisungili ya mangwele tutengi zone de santé ya lubunga opala pe wanye kukula talate mangwele mango makozuwa poso mubimba elakisi ete moto akoki kolongwa wanye kukula akomi kisanga ni lelo pe lobi akuzonga akukuta mangwele pe tokopesa ye yango
tozongi lisusu na Nord Kivu wapi mandoki makozwa mana bato tango na mobeko mukokoba na kuboma bato omabota maike na ingumba goma penzi nganzinga na yango likambolie eko tungisa baimbo kabaike na mokolo moye bakokundula ka mokolo ya kobebisa mandoki mike omolongo mialibwa iso ya sanja ya sambo bato basato baboma maki obutu ya momosami baleko tane la momosami sato pe basusu baike bazuka kikati na ingumba penzi nganzinga na yango boyebisaki banzengeneke baike awa na Kinshasa ebandaki mwa mosala misato eye misala ya kufuta banyongo ya lifuti pe matabisi ya basali baleta kati na ingumba kulanda na mukambili sanga ya basali babandi na ino na bayi ya basanza misato kati na basanza mwambe ya nyongo sango epesa maki mwa mosala mbaleo bosuki siyoko bokutani kati na mbula matari ya etuka na bayi sendika bokutani boe bokambe maki na mulandi ya moyange lietuka edi ieli na esengo David Delor Luyeye asenga kina basali kozala na kimya tolanda eteni ya maluba maye pona mipona biso na Bafel Pongo Masimango
tosololi likolo ya makambo yo syndicat epuza ki epai ya executive provincial ezali kofutama alors toyokani ete a partir ya le 9 juillet situation ya pe ya bagent ezali deja déclenché agent moko na moko akozwa 3 mois ya lomea na sur le 8 mois oyo executive ezali ko devoir ye executive to mekipe koyebisa bango makambo etali masolo sadi kosolola katango nyonso po ete toyebaka koluka ba solution na makambo etali bagent nyonso ya ville ya Kinshasa c'est-à-dire le personnel politique et administratif executive provincial andimi ete a partir ya semaine prochaine beaucoup tanez à la régulière pour que to mekaka chaque fois ce qui problème ezali au lieu akokinda kana banzela milai milai to kutana ka to solola ka nenge to zali na kati na libota pour na kozwa solution na ba problème oyo ezali konyokola biso na kati na ingoma mokonzi Kinshasa pour na intérêt ya bakinois nyonso ban syndical et puis si matonde pa ya exécutif to zali ko encourager bango ba ke nanzela kaka wana pour ete Kinshasa etonga mala
Talaka suka sango na biso ya lelo tusunga makionzela ya masini na Jean-Claude Siala Pierre Diassino apedeps vita po akulengele sango tusunga makina Richard Junior Kamunga na bino baibula na kibiso boboto o mabota mabino